Жалған дүние, жалған екен. Ақша байлы, арман екен. Нағыз байлы, адам болу жазылмаған.